Anime Summer Talk, all about anime.
皆さん、こんばんは。Dengan Upi di sini akan membawa dan membahas seputar seiyuu pada pekan ini ya. Jadi aku di sini akan menjelaskan tentang apa sih itu seiyuu, terus jobdesknya itu gimana, terus di dalam studio dan perkantoran di dunia seiyuu itu seperti apa sih dan gimana kerjaannya, terus ada gaji seiyuu itu gimana dan sejarah munculnya seiyuu seperti apa, karena kan nggak serta merta seiyuu muncul dengan sendirinya, pasti ada sebab dan akibat nih. Oke, untuk pekan ini langsung saja ya dimulai untuk pembahasan What is seiyuu di Anisei? Hai, untuk seiyuu sendiri, pertama-tama apa sih itu seiyuu? Yang kalian ketahui tentang seiyuu itu apa? Cuma pengisi suara aja, pengisi suara untuk anime. Kalau menurut kalian cuma pengisi suara untuk anime, tetet, jika tak salah. Nah, basically, seiyuu adalah pengisi suara atau bahasa Inggrisnya yang biasa kita kenal adalah voice over di negara Jepang. Khusus untuk negara Jepang memang nyebutnya seiyuu. Dan seiyuu sendiri ini lebih banyak dikenal dan terkenal dibanding voice over di negara lain. Ya, termasuk negara gue sendiri di sini ya. Memang mereka tuh cepet banget terkenal dan dikenalnya karena faktor dari produksi program anime sendiri. Karena kan memang program anime dan seiyuunya sendiri saling berkesinambungan, saling nyambung gitu ya. Kalau nggak ada suara yang mengisikan di anime, lantas seiyuunya sendiri ya nggak dikenal dong siapa gitu loh. Biasanya seiyuu ini mengisikan suaranya nggak cuma di anime aja, tapi ada di game video ya, terus di radio. Tapi sebenarnya nggak cuma game video sih, pokoknya seluruh jenis game. Di anime, di game, di radio, terus di narasi, terus di dubbing film, drama, dan iklan TV. Tapi terkadang seiyuu juga kadang-kadang ada yang merangkap jadi artis gitu loh. Kayak Suda Kenjiro juga tuh, dia baru-baru ini tahun kemarin abis main live action anime gitu di Netflix, sama juga sama seiyuu Kajiyuki juga. Sama juga kalau nggak salah dia main di serial drama TV gitu, lupa aku judulnya juga. Terus biasanya seiyuu yang mengisikan karakter di anime atau video game juga atau di film nih ya, selalu dituliskan huruf CV. Jadi dia itu abbreviation gitu, singkatan ya, yang berarti character voice. Jadi kan biasa kalau kita nonton anime gitu ya, terus ada tulisan CV. Enggak sih, kalau di anime biasanya itu di website gitu ya. Biasanya di website ada tulisan karakter ini, terus dalam kurung CV seiyuunya ini gitu. Yaitu artinya karakter voice. Biasanya juga seiyuu sering membawakan lagu dari anime yang mereka isi. Jadi misalnya tuh kayak si band All Codex yang vokalisnya siapa lagi kalau bukan Tatsuhisa Suzuki ya? Tatsuhisa, kebalik ngomongnya. Untuk anime Kuroko no Basket dan juga dari anime Gakuen Babysitter, contohnya nih, ada lagu yang diisikan oleh grup unit Hiroto Danshi yang di dianggotai oleh Nishiyama Kotaro dan Umehara Yuichiro. Jadi kayak mereka tuh, jadi gak serta-merta seiyuu cuma main di ini aja, main di animenya sendiri. Biasanya mereka sering membawakan lagu begini dari main genre di animenya sendiri gitu. Tapi terkadang ada dari beberapa seiyuu juga yang ada yang dibuat unit idol group gitu. Jadi kayak Hiroto Danshi tadi contohnya. Dan ada lagi contohnya kayak Yumik. Siapa namanya? Seiyuunya si Ito Kento dan Nakajima Yoshiki. Dan juga ada unit idol group dari Sparklu, yaitu isinya Umehara Yuto. Umehara kan jadinya Uemura Yuto, terus Chiba Soya, Hozumi Uya, Horie Shun, dan Yoshinaga Tokuto. Seiyuu sendiri di sini mempunyai banyak afiliasi yang pastinya udah terkenal ya, kayak Aoni Production, terus Ektiwan Produce 81 tuh ya, terus Atomic Monkey, Sigma 7, Arts Vision, Across Entertainment, Himawari Theater Group, I'm Enterprise, Ken Production, dan masih banyak lagi. Kalian bisa cari di Twitternya atau di websitenya nih. Lalu untuk penjelasan apa aja sih di dalam studio dan selagi kita rekaman tuh ngapain aja gitu, dan siapa aja yang terlibat. Nah, biasanya di dalam ruangan rekaman si seiyuu ini ada bermacam-macam staff, dari sutradara bagian suara, terus sutradara animasi, staff utamanya, scriptwriter, dan tentu saja tim seiyuunya sendiri. Gak sutradara bagian animasi juga sih, mungkin kalau ngisinya game ya game, terus ngisi anim, radio, beda lagi. Biasanya sebelum sesi perekaman para tim seiyuu ini, para staff dan seiyuu sebelumnya akan mengadakan meeting kecil dulu untuk persiapan rekaman. Biasanya mereka akan membahas bagian naskah yang direvisi atau juga ada adegan yang direvisi mungkin gitu. Terus biasanya pada pekerjaan seiyuu nih, mereka pasti akan mungkin bisa dibilang roles kali ya, akan selalu sapa-menyapa orang-orang yang ada di studio. Kalau menurut anime Sorega Seiyuu sih, kita harus nyapa orang satu-satu gitu ya, tapi kayaknya nggak mungkin juga sih ya. Terus kita harus mempelajari skrip atau naskah yang kita dapat, dan itu memang wajib sih. Terus menjaga tenggorokan supaya suara tetap prima, jangan kayak gue. Terus mematikan seluruh alat komunikasi, bekerja sama dengan para staff seiyuu seperti sutradara, animator, dan lain sebagainya. Biasanya untuk karakter khusus anim atau game ya, ada audisi untuk pemilihan karakter animnya. Tentu saja di mana antara seiyuu dan manajernya udah diskusi duluan nih sebelum audisi gitu. Dan biasanya dilakukan secara adil bagi seiyuu baru dan yang udah profesional. Untuk staff dan suasana setiap program, biasanya nih staffnya beda-beda untuk setiap program anim, radio, narasi, panggung, CD drama, game, dan juga dubbing film. Sedikit aja sih bedanya. Gak yang terlalu signifikan kayak, apa namanya, kayak game video dan anime gitu. Nah, biasanya untuk seorang seiyuu, atau mungkin beberapa ya, pasti mereka punya manajer seiyuu dong pastinya, yang sepertinya yang sebenarnya tuh seiyuu tuh sama kayak artis biasa. Mereka punya manajer yang bisa ngatur waktu, ngatur jadwal si seiyuunya sendiri deh. Nah, kalau manajer seiyuu yang aku dapat nih infonya dari anime Sorega Seiyuu lagi, mereka itu selalu mengabarkan audisi karakter biasanya ke seiyuunya langsung. Tapi gak tahu ya sistemnya yang aslinya gimana. Tapi mungkin biasanya bakal langsung ngasih tahu ke seiyuunya sih. Terus ngurusin kegiatan dan jadwal seiyuu, pastinya tuh ribet banget ya. lebih ribet dari seiyunya sendiri. Terus ngebawain sama ngurus dokumen naskah. Tapi naskahnya tuh bukan naskah yang buat si Seiyu yang diurusnya aja gitu. Ini melainkan naskah yang secara umum, yang kayak request dari kantor. Terus juga turut serta untuk berdiskusi mengenai kegiatan Seiyu yang sedang berjalan. Di sini Seiyu pun yang paling utama, mereka harus selalu bisa untuk menjaga kesehatan suaranya supaya tetap prima, terutama di bagian tenggorokan. Jadi memang mungkin mereka banyak yang menghindari rokok, alkohol, terus apa ya, pokoknya merugikan suara deh. Ya mungkin sesekali ada yang menikmati ya alkohol, ngerokok, terus makan yang berminyak atau gimana. Cuman kan pasti ya karena pekerjaan tetap harus profesional gitu. Oke, untuk salary dan historinya dari Seiyu. Dari salary, biasanya penghasilan untuk para Seiyu pada setiap program yang mereka bawakan, bayarannya tuh beda-beda. Nah, diambil dari sumber Amgakuin. Amgakuin apa? Akademinya Seiyu di Jepang loh. Biasanya untuk dari program game, pada dasarnya mereka dibayar berdasarkan karakter per karakter. Dan untuk newcomer, biasanya bayarannya 30 yen per kata. Sedangkan untuk yang berpengalaman, yang Seiyu yang udah fase, bayarannya tuh 200 yen per kata. Terus untuk yang program anime sendiri, yang tayangnya seperti kalian tahu, biasanya sekitar 30 menitan. Biasanya seluruh Seiyu akan dapat bayaran sekitar 15.000 sampai 45.000 yen. Kayaknya kalau dirupiahin 3 juta ada kali ya. Gaji UMR. Terus pada program narasi, biasanya Seiyu dibayar 100.000 yen untuk program TV. Dan kemungkinan bisa dapat penghasilan hingga lebih dari 1 juta yen. Di sini untuk narasi sendiri enggak ada batasan untuk program nya, namun kadang-kadang kerjaannya ini agak sulit dilakuin gitu loh. Mungkin menurut gue tuh namanya narasi ya, cuma ngebaca teks aja gitu. Di sini juga ada program radio, cuman untuk sumbernya masih kurang kuat sih. Karena biasanya radio juga untuk media komunikasi untuk para fans gitu. Radio, Twitter lah pokoknya. Udah sinkronan dah pokoknya itu. Kalau untuk bayarannya mungkin sama kayak anime ya. Masih kurang jelas ini soalnya. Untuk program dubbing sendiri, untuk sulis suara berikutnya, biasanya dibayar sekitar 50.000 yen per jam. Tapi untuk Seiyu yang lebih terkenal, mungkin yang lebih ya famous gitulah, kayak Kamiya Hiroshi mungkin, biasanya bisa dibayar sampai 150.000 yen gitu loh. Dan banyak juga untuk para Seiyu yang mengambil freelance, jadi nggak terikat kontrak gitu sama perusahaan. Di sini biasanya penghasilan tahunannya bisa sampai sekitar 5.000 yen atau sampai puluhan juta yen. Jadi di sini ada memang beberapa Seiyu yang udah lepas dari kontrak dan mereka jadi freelance gitu. Ada kayak Seiyu yang baru-baru kemarin bulan apa tuh ya, ada Seiyu namanya Uesaka Sumire, dia memutuskan untuk menjadi freelance Seiyu gitu. Oke, untuk sejarahnya, Seiyu itu dari mana sih sebenarnya, siapa yang ciptain? Nah, jadi kata Seiyu ini berasal dari kata Koe no Hayu yang artinya voice actor. Terus di sini istilah seiyu diciptakan oleh Kobayashi Tokusaburo, yaitu wartawan dari Yomiuri Shimbun yang biasanya hanya digunakan untuk mengisi acara di radio dan theater. Kemunculan dunia seiyu sendiri awalnya dari tahun 1920 pada awal masa perang dunia II gitu ya. Yang mana para seiyu di situ sering mempertunjukkan seni drama hanya dengan suara melalui radio. Jadi lebih banyak imajinasi gitu ya. Terus sekitar tahun 1950-an dunia seiyu mulai sedikit-sedikit berkembang di radio. Tapi masih tetap mereka pada ngebawain drama gitu. Dan udah mulai berkembang di radio Tokyo dan di grup teaternya juga. Nah sekarang nama radio Tokyo ini Tokyo Broadcasting System atau TBS. Dan juga mulai makin dikenal nih seiyunya. Jadi kan waktu sebelum 1950 kan cuma sekedar, ah ini suaranya siapa, suaranya ini, tanpa kita tahu wajahnya siapa. Jadi kayak masih mengabaikan sih, jadi kayak belum pengen tahu banget gitu. Nah, mulai dari 1950-an, seiyu mulai dikenal gitu. Kayak seiyu Nagoya Akira-san yang sering ngebawa peran Ikemen, terus Furukawa Roppa, sang aktor komedi dan kritikus film, dan juga Tokugawa Musei dan Ichiro Yamano, yaitu Katsuda Benshi di era film bisu. Bisu maksudnya, kayak Charlie Chaplin gitu. Terus sekitar tahun 1960-an, dunia seiyu udah mulai banyak migrasi ke televisi. Tapi masih ada yang tetap di radio juga. Tapi di televisi sini, untuk acara penayangannya masih lebih banyak menggunakan film impor dari luar Jepang. Kebanyakan sih dari barat katanya ya. Dan di sini memang lagi masa-masanya penyulihan suara. Jadi kebanyakan ngedubbing gitu. Tapi di sini banyak distract karena pada awal era di televisi sini, era munculnya televisi, di sini ada 5 studio besar dari Toei, Shochiku, Toho, Daiei dan Shintoho yang menandatangani kesepakatan untuk boikot film impor untuk stasiun TV, beberapa stasiun TV maksudnya, yang mana dari hal ini berimpak pada kekurangan materi penayangan pada beberapa TV. Makanya mereka mungkin dari stasiun TV yang kena imbasnya menggunakan ini kali ya, menggunakan film-film yang sebelumnya tuh yang mungkin belum ditayangin sama sekali gitu. Atau mungkin di ditayangin ulang gitu. Terus tahun 1970-an, mulai 70-an udah mulai masuk nih masa emas penayangan anime di televisi. Jadi nggak melulu film impor atau acara-acara impor lah gitu. Dan di sini pada era ini banyak seiyu yang juga ikut andil untuk memerankan beberapa karakter anime seperti seiyu Furukawa Toshio atau Furuya Toru. Nah, untuk dua seiyu yang barusan aku sebut ini masih aktif sampai sekarang. Yang Furukawa Toshio, dia seiyunya Uri Rice di Attack on Titan 3. Bapaknya Frida Rice sama si Historia. Terus sama Furuya Toru di sini merupakan seiyu dari Freiherr Flegel di anime Di Noides Sera yang baru 2 tahun lalu, 4 tahun kemarin ya, lupa. Pokoknya masih aktif deh sampai sekarang. Ini Furukawa Toshio kalau nggak salah di Aoni Production gitu. Nah, untuk masa ini, dunia seiyu makin banyak digandrungi oleh media lain. Seperti ada lomba kontes seiyu kecil-kecilan, terus beberapanya ada penerbitan majalah anime yang juga membahas seiyu tentunya, seperti anime ge, terus ada radio drama, dan masih banyak lagi. Berikutnya sekitar tahun 80-an, istilah seiyu mulai dikenal secara luas di Jepang. tapi mungkin sedikit-sedikit udah ke luar Jepang juga ya. Hingga waktu itu pernah ada juga yang menyangka bahwa orang yang kerja sebagai seiyuu, voice actor, itu orang yang kerja di toko supermarket seiyuu. Jadi pokoknya kalian cari di toko supermarket seiyuu di daerah Akabane. Itu benar-benar ada pokoknya. Dan emang lucu sih. Dikiranya kerja di toko supermarket seiyuu gitu, padahal dia bekerja sebagai seiyuu voice over gitu loh. Bukan maksudnya kerja di seiyuu, bukan. Terus sekitar tahun 90-an dunia seiyuu mulai lebih berkembang lagi ke arah internet. Jadi gak cuma ke televisi aja nih, udah mulai ke internet, game konsol seperti PS, anime show, dan radionya. Dan mulai mengadakan penghargaan seiyuu Grand Prix dan Voice Anime G sekitar tahun 94 nih. Dan juga terakhir sekitar tahun 2000-an industri seiyuu mulai masuk ke ranah dunia idol Jepang juga. Jadi kayak dia tuh mulai menyambangi dunia idol, jadi berkesinambungan gitu. Ada yang seiyuu sendiri, ada yang juga ikut dengan dunia idol Jepang. Oke, itu dia sejarah dan salary seiyuu. Hai, kore zenbu owarimashita. Dari keseluruhan seiyuu ini, pastinya kalian ya adalah sedikit tertarik untuk menjadi voice over. Cuman untuk menjadi voice over ini gak gampang gitu, gak segampang yang dipikirkan. Bahkan aku sendiri juga ngebayanginnya tuh, aduh kayaknya susah banget gini ya. Apalagi di Jepang sana yang saingannya tuh pasti banyak banget gitu loh. Untuk jadi seiyuu ini memang harus bisa benar-benar komit, serius, dan juga harus bisa ngejaga kondisinya tetap prima dan stabil. Apalagi untuk menjaga kondisi suara, itu sangat sulit, bener, sangat sulit. Dan itu dia semua untuk penjelasan dari seiyuu, dari sejarahnya, terus kerjanya gimana di sana dan lainnya. Ja, zenbu owarimashita. Kita kurete arigatou gozaimasu. Ja, mata ne.